protams, apsveikumu daudz un grūti visiem atbildēt, bet jā, protams, sajūtas vēl joprojām ir tādas diezgan neaptveramas un īsti nesaprotu vēl līdz galam, ko tas izdarīs. Un šogad Eiropas čempionātu uzvarējām 18, tad vēl pasaules čempionātu 19, un tiešām sajūtas ir ļoti labas un arī prieks par otru komandu, protams, kad tas ir ļoti liels notikums Latvijai un Latvijas volejbolam, ka divas Latvijas komandas spēlē finālā viena pret otru. Un tas vien liecina to, ka Latvijā pludmales volejbolā un vispār volejbolā līmenis ir ļoti augsts. Un es domāju, ka mēs arī varam spēlēt nākotnē. Un nākotnē, es domāju, tiešām būs labs līmenis arī šiem jauniešiem būs labs līmenis, kad mēs pieaugsim. Un jā, tiešām liels prieks par šo turnīru, tas ir kaut kas īpašs un ilgi paliks atmiņā. Un arī visu šī sezona ir bijusi tiešām perfekta ar daudz sasniegumiem. Protams, braucām jau ar mērķi, kad mēs varētu uzvarēt, bet mērķis vienmēr ir uzvarēt, bet vai es biju ļoti pārliecināts un tiešām domāju, ka es atbraukšu un uzvarēšu, es teiktu, ka nē. Mēs, protams, zinājām, ka mēs darīsim visu, bet to, ka mēs uzvarēsim, tas tiešām tas bija negaidīti.